Ashama harka fuune daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka multan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata bitooteessa 4 bara 2022 kan lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muraan ala 25 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaatii qophii keenyaarraa har'aa irratti gabaasaalee adda addaa qabna. Gabaasa keenyaan duratti oduutu dursaa oduu warraa immoo jaallanneetu isinitti himaa gara isinittis dabarsa.
Atta moltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo konyaalee godina wallaggaa bahaa fiixiyaa keessaa jireenyarraa buqqaanee ka jedhanii fi kan yeroo ammaa bulchiisa naannoo Amaaraa godina Shawaa gama kaabaa Dabra Biraanii fi Matakkal keessatti daa'annaa barbaadaa jiran mootummaa biraa deeggarsa gahaa dhabuu keenyaan rakkataa jirra jedhu namoota godaanan kan bilbilaan raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise kun akka jedhanitti sababa haleellaa garee isaan shaneettiin jedhanii fi riphee loltoota gumuus saba Amaaraa irratti qiyyaafataniif godaanne jedhu koomishinarri ittisa balaa fi wabii nyaataa ka bulchiisa naannoo Amaaraa Lijaalem Zalaalem akka jedhanitti uummanni miliyoona 1.2 kanneen yeroo hiwaatti bulchiinsa Amaaraa keessaa to'ataa ture godaanan olloota isaanii keessatti deebifamuu isaanii dubbatan garuu kanneen 200,000 ta'anii fi jireenya ofiirraa godaanan kan ammayyuu hiwaatiin bulaa jiru waagimraa keessa ka jiran yoo ta'u haleellaa shanee fi riphee loltoonni gumuus dhaqqabsiisan jedhaniin kanneen godaanan bakka dahannaa akka jiranii fi waajirri isaanii gargaarsa tattamaa kennaa akka jiru dubbataniiru furmaata lubbuu dheeratus barbaadaa jirraa jechuu isaanii Asteer Misgaanaa gabaastee jirti. Yuunaayitid Isteets karaa jaarmayaa ishee kan misooma sadarkaa addunyaa yookaan USAID investimentii haaraa dargaggoota guutummaa Itoophiyaa keessatti rakkataa jiran deeggaruuf oolu dolaara miliyoona 60 yookaan qarshii biyyattii biiliyoona 3.1 labsitee jirti. Kunis waggootii dhufan 5 keessatti sochii kaffataa jedhamuun moggaafameen dargaggoota magaalaalee biyyattii 18 keessa jiraatan hojii argatanii hawaasa keessatti sagalee isaanii dhageessisuun akka jajjabaatan gochuuf oolaa jedhameera. Kana malees dargaggoonni tajaajila bu'uuraa kan akka baankii, karoora maatii fi tajaajila fayyaa akka argatan gochuuf yoo ta'u USAID kan kana labse Finfinnee keessa ka jiru paarkii Friendship jedhamu keessatti ta'uun ibsameera. Sirna kanarratti dargaggoonni hedduun kan argaman yoo ta'u waltajjii kanarratti abdii qabanii fi investimentii haaraa Ameerikaa labsite kana keessatti guutummaan akka hirmaatan ibsanii jiru. Humnootni Raashaa warshaa nukileeraa Awurooppaa keessatti guddicha ta'e Zaporiijiyaa jedhamu kan magaalaa Ukireen Energoodaa keessa jiru to'achuu isaanii aangawoonni Ukireen ibsanii jiru. Kunis gamoo mooraa warshichaa haleeluun ibidda gatti qabate booda kanneen nukileera Ukireen to'atan akka jedhanitti qaanqeen nukileera faca'ee hin jiru. Akkasumas hojjetoonni warshicha keessa jiranis nagaan hojii isaanii itti fufanii jiru jedheera. Aangawoonni Ukireen akka jedhanitti ogeessonni ibidda dhaamsutti bobba'an kan milkaa'an yoo ta'u haalli warshaa sana keessaas to'annaa jala ooleera. Magaalaan Energoodaar humna elektiriikaa maddisiisuun akkaan barbaachiftuu yoo taatu magaalaa Kiyev irraa gara kibba bahaatti fageenya kiiloomeetira 700 irratti argamti. Madda humna elektiriikaa yookaan enerjii Ukireeniif barbaachisu 100 keessaa harka 25 achirraa argama. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden gita isaanii kan Ukireen Vladimir Zelenskii waliin kan dubbatan yoo ta'u waa'ee abidda warshaa nukileeraa qabate sana kan ilaaleen waan haaraa jiru mari'achuu isaanii masaraan White House hubachiisee jira. Raashaan Ukireeniin egaa weerarte 7 keessatti lammiiwwan Ukireen 1,000,000 caalaatu eessee biyyattii keessaa ba'e jechuudhaan tokkummaa mootummootaa gabaasee jira. Baqattoonni hedduun karaa daangaa Poolaand kaba'an yoo ta'u hatattamaan dheessuuf ennaa murteessan sa'aatii dhumaarratti uffata hanga 1 fi mi'a qaban keessaa kan yaadannoof ta'u qofa of harkaa qaban. Lammiiwwan Ukireen kanneen haleellaa misaa'ilaaf mortaaraa jalaa dheessan magaalaa biyyattii gama dhihaa Leviiv bakka daa'annaa guddaa taatee fi jirti. Dubartootaa fi ijoolleen mana ofii ba'anii kan dheessan yoo ta'u abbootiin manaa ilmi abbaa wajjin waraanuuf achumatti hafan. Maatiin firoota isaanii Luteeniyaa keessa jiran bira dhaqqabuuf abdanna jedhan tokko akka jedhanitti
We will go on. We will get through it.
Kana kesa dabarre demuf jirra waan hundumtu hala gaarin xumurame Ukraine Kenya ni injifatti abdi jedhu qab sana booda deebi'u feena biyya keenyatti deebi'u feena jette. Maatiin hundumtu guyyaa hundumaa seenaa wal fakkaataa kan sodaa fi kan du'aa qaban kanneen lafa buufatan hin qabne keessa Caleb Poyter Rippaabilikii Koongoorraa barnootaaf Odeessaa Ukireen keessa ka ture yoo ta'u hiriyaa isaa durbaa lammi Ukireen taate waliin dheesse.
Iddoo kana ga'uu fi torban tokko daangaa irra ciisaa turre. Amma gaarii jirtu. Poolaandi keessatti himannaa gaarii arganneerraa jechuun nan danda'a. Biyya Awurooppaa biroo deemuudhaa fi autobusa eeggachaa jirra. Tarii Faransaayiin ta'uu mala.
Namoonni biyya hedduu naannoo daangaa dhaquudhaan gargaarsa nyaataa, uffataa fi dahannaa akkasumas konkolaataa lafa baqattoonni dhaqqabuu fedhan geessuun isaanii ibsameera. Qaamni miidiyaa to'atu karaa shaa dhaabbatoota oduu ka biyya alaa hedduu BBC fi Deutsche Welle dabalatee walitti bu'iinsa Ukireen waliin jiru irratti oduu sobaa facaasu jechuun uggulee jira. Raashaan irra deddeebitee komii dhiyeessiteen miidiyaan dhaabbatoota biyyootii gama dhiyaa oduu guutuun taanee fi yeroo baay'ee farra raashaa ta'e dhiyeessuu jetti. Garuu hoogganoota ofii isaanii kanneen duula waraanaa hamaa biyyootii alaa kan akka Iraaq keessatti gaggeessan akkasumas malaammaltummaaf itti gaafatamoo ta'an hin dhiyeessanii jettee jirti Raashaan. Qaamni miidiyaa to'atu kan Raashaa jimaataarraa akka jedhutti BBC raadiyoo sagalee Ameerikaa yookaan VOA raadiyoo Free Europe Deutsche Welle fi miidiyaan kanneen biroo uguramuu isaanii dhaabbati oduu walabni kan Raashaa Interfax gabaasee jira. BBC'n gamasaan na dhaabuun dandeessan jedhe sababiinsaas odeeffannoo sirrii fi walaba ta'e argachuun mirga dhala namaa kan bu'uuraa waan ta'eef ummanni Raashaa miliyoona hedduun kanneen torban torbanitti BBC dhaggeeffatan dhorkamuun qaban jedhe. Oduun BBC akka Raashaa fi addunyaa hafees dhaqqabu yaaliin keenya itti fufaa jedheera. Paakistaan kaaba dhihaa keessa ka jiru masjiida musliimota shi'aa irratti amantoota walitti qabamanii jiran irratti of wareegaan tokko balaa boombii geessisee yoo xiqqaate amantoota 30 galaafatee kanneen biroos 60 caalaa madeessee jira. Balaan kun kadhaqqabees jimaata har'aa waaree booda sirni kadhataa gaggeeffamaa innaa jirutti yoo ta'u magaalaa namni itti heddummaatu Peshawar waaltaa keessatti ta'uun ibsamee jira. Hospitaalli naannoo sana jiruuf dubbii himaa akka ta'an Mahammad Asiin. Lakkoofsa namoota ajjeefamanii kan mirkaneessan yoo ta'u kanneen madaa'an keessaa 12 caalaan haala lubbuuf isaan sodaachisu keessa waan jiraniif lakkoofsi namoota du'anii dabaluuf jira jedhan. Qondaalli poolisii gameessi ka ta'an Haroon Rashid oduu gabaastotaaf akka ibsaniif masjida lafa baazaarii beekamaa qiisaa kiwaanitti argamu irratti of wareegaan haleellaa banee balbala irratti poolisii eegumsarra turan lama egaa ajjeese booda darbee masjida keessatti dhukaa uffata isaa keessa tuullateen of wareegee balaa kana dhaqqabsiise. Galmi guddaan balaan kun keessatti dhaqqabe amantoota dhibba hedduun guutamee ture. Namni ijaan arge jedhe Shayan Heder masjida sana seenuuf innaa qophaa'aa jirutti dho'iinsi dhaqqabe darbatee daandiirra na buusee jedhe. Ija koo yeroon banu awwaaraa fi reeffa namaa iddoo hundaatti kufee arguu dubbate jechuudhaan gaazexaan afaan Ingiliffaan maxxanfamu Dawn jedhamu gabaasee jira. Muummichi ministeeraa Paakistaan Imran Khan haleellaa kana jabeessanii kabalaaleffatan yoo ta'u kanneen miidhamaniif kunuunsi hatattamaa akka kennamu ajajuu isaanii waajirri isaanii beeksisee jira. Balaa kanaaf hatattamaan itti gaafatama kan fudhate kan hin jirre yoo ta'u balaan kun seenaa Paakistaan kan waggootii dhiyeenyaa kana keessatti namoota hedduu galaafachuudhaan ka jalqabaatii jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Ayyee galata oomii jaallannee hordoftoota keenya amma immoo gara qophiilee keenya itti aanaa nutti ceena. Naannoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti jiraattonni dhabiinsa nageenyaatiin kan ka'e rakkachaa akka jiranu dubbatu. Sababa rakkinichaatii fi garee hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamanu akkasumas mootummaa komatu jiraattonni motumman federala abbaticha kana anda bilisma oromo kan shane balle suda fi tarkanfi fudacha jira jeda sahaidamto jeda tota fi godana addada ke sa jira tota jira nufi hanga ota motumman mo asosi sudan dimma kana ratti gaba za kopesi takabdi itane biata
Naannoo Oromiyaa godinaalee gareen hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman socho'an keessatti jiraattonni jiruu guyyaa guyyaa gaggeeffachuu erga dadhabanii bubbulaniiru jechuun jiraattonni raadiyoon sagalee Ameerikaa godinaalee tokko tokko irraa dubbise eeraniiru. Jiraataa godina Shawaa Lixaa aanaa daannoo magaalaa Sayyoo ta'uu isaanii kan ibsan maqaan koo yoo waame nageenya koof gaarii mitii kan jiran namni kun magaalaa Finfinneetti dhiyeenyaan kan argamtu aanaan daannoo kan godina Lixaa keessa jirtu jiraattonni aanichaa erga rakkoo nageenyaatiif saaxilamanii waggaa tokko ol lakkoofsaniiru jechuun ibsanii.
Rakkoo guddaa ta'ee jira. Humni bosona keessaa deddeebi'ee loluu fi humni mootummaa yeroo adda addaatti rakkoo guddaa to'amaa jira. Uummati rakkoo hamaa ta'ee jira. Uummati qote midhaanii galfachuu danda'an jiru ammallee rakkoo hamaa fi balaatu jira. Uummati qaaliis jireenyaa hin danda'amne. Uummati illee waa bitee nyaachuuf hin dandeenye. Konkolaataan midhaanii shaqaxa ta'ee galaa hin jiru. Rakkoo hamaatu jira. Hooggansi qaamni mootummaa siyyaan isaanii qayyata. Mootummaan Oromiyaa fi mootummaan Federaalaa waliin ta'anii wanta isaanii godhani ammumatti baay'ee laafaadha. Yeroo rakkoo humna dhufaa humni dhufu sirna xiqqoodha. Wal faana dhufu gaafa isaan dhufanii dhukaasii yemma magaalaatti yootti illee beeyladdalee magaalaa dhiyootti dhagahama dhukaasi. Magaalli Sayyoo kun naannoon ishii guutummaan ishii humna kanaani kan to'atamee jiru. Magaalaa qofatti humna kanaan qabatamee hin jiru. Uummatti karaa gabaabaa karaa daannoo Jaajjii Geedoo irraan gara Finfinnee dhufu amma karaan cufaadha waan ta'eef karaa darbuu waan hin jirreef uummatti karaa Jimmaar naanna'ee tu karaa wal qixxeer naanna'ee galaa jira gara Finfinnee dhufaa jira uummatti. Daannoo Finfinnee 250 amma garuu garuu kiiloomeetira 560 ol deema uummatti naanna'ee namni nama du'e awwaalachaa jiru.
Namni kun itti dabaluudhaan mootummaan jiraattonni garee hidhattootaatiif da'oo ta'uuf jechuun kan ibsuu fi gareen hidhattootaa immoo humnoota mootummaatti daandii agarsiistuu jechuudhaan gidduu. Hawaasni rakkachaa jira jechuun eeraniiru.
Uummati kasaan galaanaa ta'e uummata warra humna kana baatee waan deemu miti. Walfaana iddoo tokkotti aanaa hundatti aanaa sadii afur rakkoo ollaa jiru isaatti as kichatu mootummaan humna nuu erge. Uummatis hin boqota ture garuu amma mootummaan sinna akkuma torban tokkotti sa'aata booddee hin deemu. Uummanni immoo hin sodaate uummata dhufanii dursu uummata immoo sodaatee maallaqa kenna. Kun aanaa keenyarraa warra hoogganaa gaafachuu dandeessu jarris gaafa riippoortii dhiyeessan Oromiyaatti maal jedhu lakki girii kee jirti haala gaarii jira nageenya gaarii jira jedhu soobaadha kun. Dara mitimaa kee jira uummati. Kanaaf inni mootummaan jedhu kun tarii ittiin dhokfachuuf ta'a malee utuu gadi bu'ee uummati rakkoo hamaa cimaa balaa kee jira uummati obboleettii.
Haaluma wal fakkaatuun jiraataan godina Gujii magaalaa Nagallee rakkoon nageenyaa naannoo isaaniitti mudataa jiru maal akka ta'e ibsaniiru.
Aanaleen hirri caalaa fi waraana bilisummaa Oromoo jala bulu gama aaniin immoo mootummaa Itoophiyaa jala bulu. Warri to'annoo bilisummaa Oromoo jalli jiran akka aanaa Bumeeddalloo bilchiisuma kan nageellee Booranaa akka aanaa leebanii gandoota aanicha hunda guutuu waliinii tajaajila gama mootummaatiif dhufu rakkoo Boora kanlee wal qabatee adoonamii deeggarsu barbaade geessisuuf deemtee konkolaataan hin jiru motoriin hin jirtu daandiin hin jiru naannoo shanee dhuunfatti jedhame maatamitti jira hawwanii dhuunfaa torba osoo ciniinsifataniitiin gara hospitaalatti geeffamaa osoo jiraniyyuu. Talaabaan ambulaansiin hin jirreef harree irratti fa'amanii deemanii osoo mana yaalaa hospitaala itti daa'an suni hin qaqqabiin lubbuun isaanii qaqqabarte hawwan torba ta'uuni waan konfirmeeti ta'etti dabree gama kaaniin immoo shaniitti asiin miseensa gatee guutuu mootummaa jireessi jeessa gama kaaniin immoo mootummaa shaniitti jeessa irratti. Uummata keenya badaa jira.
Godina Shawaa Kaabaatti rakkoon nageenyaa sababa waldhabdee mootummaa fi qaama hidhate socho'uun uumameen hawaasni rakkachaa jira jechuun jiraataa godinichaa ta'uu isaanii kan eeran namni tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru.
Uummanni gidduutti rakkoo keessa jira. Mootummaan gaafa waraana kana gaggeessu uummata naannoo sanaarratti xiyyeeffannoo wanti godhatu jira. Isintu waraana bilisummaa Oromoo nyaachisaa, isintu daandii agarsiisaa, isintu manneen taa'aa fi ilma keetu bosona jira, intala keetu bosona jira jedhanii daraaramarraan ga'uun tureera inni kun horii gara waggaa lamaa ta'eera jechuudha. Naannoo waraanni bilisummaa Oromoo bal'inaan sochoottis immoo warra gubbaa kana jiruun isintu mootummaadhaaf daandii agarsiisaa, isintu bakka nuti jirru himaa wanni jedhu kun ni jira jechuudha bal'inaan. Amma kan argaa jirru karaa mootummaatiin waan sana gattaa'anii uummanni maaliif akka waraana kana teechisu yookiin immoo nyaachisu gaafachuu caalaa. Ilma keetu bosona jira, situ nyaachisaa jira, situ mandhee ta'eef jedhee duula irratti gaggeessitu jira. Duula jimlaalanii dhuutu jira. Amma waraanuma warra jaarsotti dhiyeenya. kenya kana magala wose magala kacamme mana nanu bana barnusa aliti ga kifamatu da kanar gine kanu ma da ju amma dare nun mata dai kan mi da ummata ju da jollo ummata ti ma ti ummata ti awasa nanu ti kotaccan juru gaballe bahe wa bi tade debu da yaddo kaba man ma satu ga hubulummo ma tunatu bi finalata ga jidu ti jira ju kana fi ummanni kabur ba duna ga
da dawratin itiga fatama wajira nagenya godina shwalita obbo obsa motumma anole digdemi lam godini shwalita qabdu kesa bakkewan garen hidattota isan shane jidani ti waman kesa succu anitti tarkam fin furata majira jiran
shane jini anani qabbin jiro kanu tum marka jira gorena cike hidattonni ya bawshane ti ntalinyon e tokotokko ni jiru ka awu tobate motumani danta ummata e sudaf bolantu ma sera na kanu sudaf ero adanta socci na kamotunati gege sa jiru jira anota nanno gindabara tabuna gindabara metawal gitte terrain jini fi midakani wol kawate doka pesati tarkam fi kallati kaminiyu kamfurata majira to sasana
rakko hawaasni ka saajiru kanarratti commissioni policy oromiyarra biro bulchinsaaf nageenya oromiyaa fi biro dimmoota communicationi motummanaanno oromiyarra deebi ergachuudhaaf carraaqintaasisne harraaf milkoofne haa ta'u malee mootummaa federaalaatti data ministera tajaajila communicationi motummaa itoophiyaa obbo kabbade deessaa sababa haleellaa garee hidhattootaa fi mootummaa gidduutti deemaa jiruun hawaasni hanga yoomitti yaaddoon jiraataa kan jedhuuf akkasiin deebi kennaniiru
jeru amma umman rama motuma fana kindayo fira bonkolchu ofke sababira arane tumni kunni fat tawaran wanin tane fira kona dadajirachun malu manni wan hunta yumbe kajechu ilma yenyu tuma gocha kajiru enyu to akasama jiru e satta kadokta jiran e satta rokata kajiran imbe kawanta e umman kanat ofit challisun kabu badin kunanna e nanna e isma mata sami dawanta e kindo mna gudda da barbada kanjedu kan motuma ne sey dubachu barbade gafacha kanjiru umman mo kanoto be ko ofke sabulchu kesati sisu inkabu seeli nisaan ibde gabba gudu fi karasta garsi sokkasumat mo faida addaddaati naatawu ita garagaraati naatawu bade garsa kan gudu jirawanta e fisan kan of kesa basu kawu manni kan jedu bergaan darbu barbaade da
jiraattonni godina le garagara radu bizne motumma fi garen hidattota kunneen rakko lirra qaban mariidhaan furatani ummanni jiru yaaddo kesa bahu qaba jechu eeranirum gama motummaatin yaada ummanni kaase kanarratti obba kabbaden debi yero kennan
ummi kun eenyo kanama fedin samali kayo madi kaba kanjeru sirritbe kun ba yena maratti malaka sambarbada ni yude eenyo sane fana kamariya tam kwani be kamun jur mari dani yi kuraf ba yena maratti sa mari dani ku wanto ta kandanda mu kama jarame jarmaya kabu kama itwamama itgafu tamma kabu kun wanni wajjatu yu wan sanu jetani yumbe kamu abban sanu tino ganama nimbe kamu isakana olantu masira merkande sudan yota kanafe katadra wanjiru fakkatu
humnota hidattota kan motumman shanetin jidu fi kan isan warana bilisumma oromo jedani ofwa manira komi ummanni irratti kasuste himanna motumman irratti diyesa jiru ratti hanga yonatti wanti san jiran hinjirum gabas sagale amerikatif sahaydamto sinfinera
Coppi Sporti Sagale America Sagantà Fano Robo Torbanetti Guglielmo e Sinziano Odi One Sporti Ara Odi Fanno Senato Community Bergom Totam Gaffi Baby Namotan Sporti Walin Umatavan e Sinizies Mutata Galgala Mutata Sunda Gatina Sporti Nagegni Nagegni Tuamara aye qopin kenya itanu qopi kenya torbani labata tigistigamme wae shamarran hirmanna sporti fe sajiranu lamarratti wan qopi sita kabatte esene gajirti wan ishen harka qabdu harka fudanda itane diata
tan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya qophiin labataa jalqabeera. Atleet Daraartuu Tulluu, Faaxumaa Roobaa, Geexee Waamii akkasumas atleetota hedduu gama ispoortii adda addaatiin jiran hoolaallee dubartoonni gama ispoortiitiin milkaa'ina galmeessuu danda'an arguudha fakkeenya gaariidha. Haa ta'u malee maatiin, hawaasni, manni barumsaa akkasumas hooggantoonni dhaabbilee adda addaa keessa jiran dubartoonni fi ijoolleen dhiiraa akka hirmaannaa ispoortii keessatti godhan dirree walqixa ta'e mijeessu dhimma kanarratti taphachuudhaan leenjisuudhaan akkasumas saayinsii ispoortii barachuudhaan bakka guddaa dubartoota qaban lama dubbiseera.
I guess back home in Ethiopia, from a sports experience, I do remember that the girls weren't encouraged as much to actually take part in sport.
Dubartoonni keenya dhiira ta'an kubbaa miilaa qeheetti yoo taphatan dubartoonni garuu halaalaa yeroo laalluuf waan kan yeroo taphannuun yaadadha.
Fatiyaa Mahammed oggaa 10 taateet bakka itti dhalattee guddattee Arsiirraa gara Kaanaadaa maatii wajjin godaan muuxannoo biyya lamaan keessatti ofii argite wal bira qabdee yaadatti.
So when I first came to Canada here in gym classes where My phys ed teacher encouraged all the girls.
As Canada kan ufen barsiftun guddinaaf jabina qaamaa dubartoonni akka hirmaatan yeroo onnachiisan argun gareen ispoortii ka dubartoota sadarkaa mana barumsaatti jiraachuun dinqii natti ta'e. Akkuma beektu Itoophiyaatti kubbaa miillaaf atleetiksiif baay'ee beekama. Asitti egaa waa hunda akka yaaltu carraansiif banama. Kubbaan kaachoo garuu filannoo kiyya ta'ee aadaaf miirri garee natti tola.
Basketball, the atmosphere is what I truly love the most and the culture of it.
Dhaabbanni miti mootummaa hirmaannaa dubartoonni ispoortii keessatti qaban irratti hubannoo uumuudhaa hojjetu Women in Sport jedhamu loogiin koorniyaa irratti hundaa'ee ga'u aadaaleen duubatti hafoon dubartoonni mirga ispoortiirraa fayyadamuudha qaban akka hin milkoofne gufuu akka ta'an tarreessa. Taphachuudhaan leenjisuudhaan akkasumas hooggantummaadhaan dubartoonni bifa ispoortii adda addaa keessatti hirmaannaa qabanis muuxannoon isaanii. Waan dhaabbanni kun jedhuun adda miti.
Maatis hojjattee even osuma maastarii taateetti istaatatii isaanii wajjin qixa taatee jirtu waan shamaatiin dandeettu siin jedhani. Even yeroo tokko tokko ijoolleemuu waan keessatti guddataniif natti fakkaata yeroo tokko tokko even yeroo ati leenjiftuu iyyuu amantii sirraa dhaban.
Maastar Mihirat Kadir garee World Taekwondoo Biyyoolessaa Itoophiyaaf. Qarqaartuu leenjistuu turte garee olompikii Tookiyoo bara 2020 irratti gama qophii fi teeknikiitiin tajaajiltee wajjinis imalteetti. Yuunivarsiitii Finfinneetti Dipaartimentii Saayinsii Ispoortii keessatti Assistant Lecturer jechuunis barsiistuu an taate Maastar Mihirat dubartoota jajjabeessuu dhiisii carruma jiruun warra ofii tattaafatanii bakka guddaa gahaniifuu dandeettiidhaa fi barumsa isaaniif beekamtii kennu irratti rakkoon jira jetti.
Namni siyaa akkanumaan hin gargaarra maama shamarran jedhamanii ani wanta lafa bu'ee wayii baay'inaan hin argine. Even gargaarsa dhiisaniitu waan dandeettu waan qabdu sanii isaanuyyuu akka hojjettu osoo si dhiisanii gaarii natti fakkaatanan. Kiyya wanti gaariin maalidhaa ispoortiin ani hojjetaa ture wanti an jaaladhu sun barumsaanis deeggaramee ture. Saniif advantage guddaa qaban ture. So saniiniin dorgometti even alas deemetti biyya Kooriyaa leenjii fudhadheen deebi'e leenjii santu gara biyyoolessaa kan akka seenu godhe garuu karaa kana keessa chaalenjiin hin jiru siin jechuu chaalenjii baay'eetu jira. Namni even wajjin hojjattu hin dandeettu siin jechuu danda'a milee kan keessi cabsa osuma as jirtu duuba kan keetiin waan baay'ee sitti dalaguu danda'anii. Akkuma miidiyaa irratti hawaasan shamarran gargaaraa shamarran akka nu godhu qabnaa jedhamaa garuu even tajirtuu iyyuu appirisheetiin godhan. Namoonni tokko tokko ammoo namoonni baratan namoonni waan baay'ee ijoollee isaanii ilaalaniis namni nu ilaalan jiru. Isaan sappoortii nu godhan garuu namni tokko tokko ammoo akka miidiyaa irratti haasawuutti baay'ee rakkisaadha.
Gara Fatiriyaa hoo deebinee kubbaa kaachoo ofii taphachaa guddatte dubartoonni kaanis carraa isaa akka argatan Kaanaadaa keessatti dhaabbata fayidaaf hin hojjenne dhaabdeetti.
The Muslim Women's Basketball League in short is MUSBL to inspire the next generation of Muslim girls and women around the globe. So we've done.
Waltajjii nama hundaa simatuun mijeessuu barbaade obbolummaa dubartootaa yookaan addooyyummaa dubartoota musliimaa akkasumas dubartoota naannoo kana jiran ispoortii keessatti hirmaachuu fedhanis. Gorsaaf leenjii kennuudhaan tajaajila kennu.
Gama kanaan Fatiriyaan hojiin hubannoo uumuu keessumaa'uu miidiyaa hawaasummaa irratti hojjechaa turte dhaabbata uffataa fi meeshaa ispoortii oomishuu fi beekamaa ta'e Naayikii hawwateera.
Minorities being missing from a lot of sporting spaces so as a black Muslim woman I feel the campaign focused specifically on my advocacy for Muslim women and women in sport.
Saptiqqaaleen waltajjiiwwan dhimmootii ispoortii keessa baay'inaan hin jiran. Akka dubartii gur'aattiif musliimaatti duulli an keessatti hirmaadhe sun hojiin gama dubartoota musliimaaf ispoortii irratti xiyyeeffate baay'ee bareedaa ture. Hojii kiyya amma karoora an fuulduraaf qabu bakka itti ibsuu danda'e waan ta'eef baay'een gammada. Nike wajin sanarratto jechun carraa guddaa ture.
Milkaa'ini kun hunduu jette Fatriyaan waan salphaatti dhufee miti.
I would say at the beginning, even from my family, they weren't fully supportive of my career choice. But the fact that later on, I feel like the results are coming back to my community, my family.
Dura maatiis ta'e hawaasa kiyyarraa bifa ogummaa an filat irratti deeggarsi guddaan hin turre. Hawaasa Oromoo biraas ta'e namoota kaan bira yeroo kee maa balleessita warri naan jedhu jira. Odoon nama dadhabduu wayii ta'e silaa maaliifan kana godhan jedhan ture. Garuu sun haamilee kiyya akka tuqun goone hawwiif karoora kiyya waanan bareechee beekuuf. Haati tiyyaaf firrillee milkaa'ina an galmeessa ergaa erganii dubbiin galeeraaf waanan godhaa ture yaaduma taphachuu qofaa akka hin taane faayidaa qabeessa akka ta'e akka galuuf godheera. Bu'aa isaa arguu erga qabanii garuu laali waan Fatriyaan godhaa jirtu jedhanii akka fakkeenya gaariitti dhiheessan. Kun immoo dubartootaaf yaadurraa dhufa. Dubartoonni humna hin qaban ni hubaman fa'aa jedhanii yaadanii natti fakkaata. Akka danda'amu yoo itti agarsiif barumsa ta'aa deema.
Muuxannoon Maastar Mihirat erga gara leenjisummaatti dhuftee keessa dabartee fi barattoota ishiirraa argitullee sanumaan wal fakkaata.
Sila ispoortii sana yoo kadalabdu akka dhiiraatti silaalanii akka waan duriyummaaf baateetti silaalanan jechuudha. Booda irratti yeroo dorgommii kee ilaalanii haala adda addaatiin TV irratti yoo dhagaan baay'ee gammadaa turanii booda namni baay'eenis ijoollee ergataa ture gara garee kennaa jechuudha. Wanti shamarran seensisaniif even waan hin dandeenyeefi. Isaan hin danda'anii namni heedkoochii ta'ee hojjetu sun akka barbaadeetti isaan ajajuu danda'a. So ilaalcha akkasii qaban turan even namoonni wajjii hojjetan even nu barumsaan isaan calleetiif bakka sanitti kan dhufne jechuudha. Gara maastarummaatiin amma ijoolleen shamarranii dhufaa jiran dura irratti baay'een turre. Amma garuu dhufaa jiran ijoolleen baay'een jechuudha. Because nama wayii barbaada namni kamuyyuu nama ufafootti ba'eet isaaf akka simboolitti ta'uu wayii barbaadan. So sanarratti I think gahee diqqoo sibata isa ba'eera jedhee amana akka ofii keessatti. Even global licensii Koreyaa biyya Koreyaa kan leenjisummaa dhannee akka fudhanne ammoo shamarran lama qofadha. Even amma still kan akka biyyatti jiru jechuudha. Even amma yuunivarsiitii irratti hirmaannaan hin jira. Tokko tokko even isaaniis deemu barumsa jechuudha addaan kutaniiti. Yuunivarsiitii keessa chaaleenjiin jiru hin beekama. Garuu yuunivarsiitii keessatti ammoo gargaarsi baay'een shamarraniifis hin godhamu. Haala adda addaatiin barumsa even tutoris yoo barbaadanii waan akkasiisanii gargaarsi hin jira. Yuunivarsiitii irratti wayya.
Kanumaan wal qabatee dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dameen dhimmoota dubartoota irratti hojjetu UN Women. Karaa isaatiin rakkinoota gama hawaasummaatii fi dinagdeetiin hawaasa keessa jiran furuu keessatti ispoortiin gahee guddaa akka qabu ibsa. Karoorri fi kaayyoon Maastar Mihirati fi Fatriyaa hirmaannan dubartootaa tapha keessatti daangeffamuu akka hin qabne gama leenjisummaa akkasumas immoo hooggansa keessattillee dubartoonni akka hirmaatan gochuudha. Lamaanuu hooggansa ispoortii jechuunis ispoort maanejimentiidhaan maastarsii digirii lammaffaa barachaa jiran. Fatriyaan biyya Kaanaadaatti Brock Yuunivarsiitii keessatti. Maastar Mihirat immoo Yuunivarsiitii Finfinnee.
Garuu ani karaa yeroo gabaabaa keessatti karaa dheeraa deemee jira jedhee amanani. Yoo danda'ee gara ispoortiinis yoo ta'ee haala adda addaa leenjis ta'ee maaliis mijeessee waan akkasiisan karaa saniin akka darban barbaada. Maanejimantii yoo baradhu ammoo kama dhugaa ispoortii kiyya hoogganuu barbaada. Sanarratti hojjechuu barbaada. Soosanis akka abdiin qaba.
Walumaa galaa akka addunyaatti hirmaannaan dubartoonni ispoortii keessatti qaban dabalaa dhufeera. Fakkeenyaaf Olompikii Tookiyoo bara 2020 keessatti hirmaattota keessaa harki 49 jechuunis gara walakkaan ta'an dubartoota turan. Kunis walqixxummaa koorniyaa mirkaneessuu keessatti fakkeenya guddaa ta'ee galmaaheera. Qophiin lafa taa'anirraa kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanii sagalee Ameerikaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin ergaa kan isin keessummeessaa ture Anbaqqaa Dumuradaati. Qophii keenya guddataatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti.